Jambo msikilizaji na karibu. Hiki ni kipindi cha kulichambua neno. Na leo tulitazama neno kutoka Injili ya Yohana sura 17 kuanzia mstari wa 9 mpaka 17. Malengo ya mitume wa Yesu. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji. Mimi naitwa David Mungai. Na leo tulichambua neno kutoka Injili ya Yohana sura 17. Yesu alikuwa na mitume waliohudumu pamoja naye, na malengo yalikuwa yapi? Au tuulize hilo swali kwa njia nyingine. Yesu alikuwa na malengo yapi kuwahusu mitume wake? Msikilizaji, katika maisha ya kiroho pia kunao malengo maalum. Maana katika waraka wa Paulo sura ya 3 mstari wa 23 twapata maneno haya: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu apo na malengo kwa kila mmoja wetu, na hafanyi mambo bila mpango na mwelekeo. Hana mzaha. Mungu wetu hufanya yale yaliyopo. Anajua tulipo na anajua tunapoenda na tunaenda kivipi. Tunajua ya kwamba twaishi majira ambayo tangojea kurudi kwa Bwana Yesu wetu Yesu Kristo kwa hamu. Na zaidi sana, twajua, tunasadiki, tunaamini ya kwamba tutakuwa na uzima wa milele, maana Yesu Bwana wetu ni wa milele. Tena ni mkombozi, ndiye anayetuimarisha katika imani zetu. Mungu pamoja nasi. Katika fungu hili la Injili ya Yohana sura 17 kuanzia mstari wa 9 mpaka 17, yaonekana wazi ya kwamba kweli Yesu alipenda maombi, dua, na aliwahimiza wanafunzi na mitume kuomba. Haya ni maombi marefu. Nasoma Injili ya Yohana sura 17 kuanzia mstari wa 9 mpaka 17. Mimi nawaombea hao, siombei ulimwengu, yani Mungu. Na Yesu hapa anazungumza kama vile Waingereza wanasema kwamba anaomba specifically, aliomba akijua anaomba nini. Habishibishi humu na humu bila kujua yeye anaingia wapi. Yeye anasema hivi: mimi nawaombea hao, yani wanafunzi wake na wale watakaokuwa wanafunzi wake kwa imani. Mimi nawaombea hao, siombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Anazungumza na Mungu Baba binguni. Na wale walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Msikilizaji, wewe Mkristo, wewe uwa Yesu na uwa Mungu, una wa Mungu Baba binguni. Sisi ni watoto wake. Wala mimi simo tena, Yesu asema, ulimwenguni, lakini hawa wama ulimwenguni, wewe nami bado tuko hapa ulimwenguni. Nami naja kwako. Yesu alikuwa anasema anarudi kwa Mungu Baba. Baba Mtakatifu, endelea kuomba. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, wala nawaombea kwamba uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Swali ni hili: umoja Yesu aliyoomba Baba tupatie, je, huo umoja tunao? Swali ambalo lapaswa kujibiwa na kila anayemwamini Yesu. Mstari wa 12 unasema: nilipokuwepo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wao aliyepotea ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie, Yuda Iskariote alipotea. Na sasa naja kwako kwa maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu, na furaha yangu imetimiwa ndani yako. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi ya kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, twapata malengo kadhaa yanayowahusu mitume wa Yesu pamoja nasi. Jambo la kwanza, lengo lilikuwa umoja wa watu wa Mungu, yani sisi wa Kristo tunaoamini Kristo pamoja na wanafunzi wa Yesu tuwe na umoja. Yesu aliwaombea na alitamani wafuasi wake kuishi kwa umoja. Siku hizi hata mama nyumbani na baba ni wa Kristo, na utaona kwamba hata mambo mengine wanafanya tofauti, hawasikizani hata. Na wa Kristo tumeitwa tuwe mama au baba, sote na watoto na vijana tuwe na umoja wa Ukristo, kwamba tunaamini pamoja, tunaomba pamoja, tunamtarajia Yesu pamoja. Tusikubalie tofauti za kututenganisha ziwepo. Mstari wa 12 na mstari wa 16. Nikawatunza wala hapana mmoja wao aliyepotea. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Si watu wa kupigania mambo ya kiulimwengu. Tuko safarini ya kwenda mbinguni. Ni lengo la Bwana Yesu sisi tusiwe na tusihushishwe na mambo ya ulimwengu huu. Tu Mungu atupe uweza na uwezo wa kujitenga na mambo ya ulimwengu huu na maovu ya yule mwovu shetani na mambo ya kimwili. Ni lengo na makusudi ya Yesu waishi katika utakaso. Yesu aliomba katika mstari wa 17, uwatakase na ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Ni wazi ya kwamba tutakaswa kwa neno lake Mwenyezi Mungu, maana neno lake Mungu ndilo kweli. Mengine ya dunia hii na tamaa za kimwili na za yule mwovu, mambo matatu. Mambo ya dunia na tamaa za kimwili na yule mwovu shetani ni uongo mtupu. Maana ukweli huishi daima. Uongo ni wa siku, raha za dakika chache, halafu naishia mbali. Ukweli umo katika neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo aliheri analolisoma na kulitafakari neno la Mungu la uzima. Neno la Mungu hututakasa. Ni lengo na ni makusudi yake Mwenyezi Mungu tutakaswe kwa kulisoma, kulitafakari na kujitolea ahadi zake Mwenyezi Mungu tunapolisoma neno la Mungu na kuliweka moyoni na akilini mwetu. Hayo ni malengo, makusudi na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni Yesu anatuombea, maana sisi kwa nguvu zetu hatujiwezi. Yesu alituombea na anaendelea kutuombea na hata mbinguni. Soma neno la Mungu, maana ukweli wapatikana katika neno la Mungu. Mungu nakuomba utusaidie kila mmoja wetu kulitamani, kulipenda neno lako, kulisoma na kutafsiriwa na Roho Mtakatifu ili tujue ukweli na tujitwalie ukweli za neno la Mungu maishani mwetu. Naomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi ya namna ya kuomba, namna ya kulisoma neno la Mungu, tafadhali na kutafadhalisha, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari za simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimesema matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe, unaweza kutumia nambari hii. Ni 0721-970-520. 0721-970-520. Na barua pepe, unaweza kuitumia namna hii. letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.